Sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva, mitropolita Crnogorsko-Primorskog, gospodina Joanikija i igumana manastira Ostrog, arhimandrita Sergija Rekića, Ostrog TV studio otpočeo je sa nizom katehetsko-obrazovnih serijala. U 11. emisiji iz biblijskog serijala Pravoslavna egzegeza iz ciklusa lekcija iz Starog zavjeta, jeromonah dr. Vladimir Paliberg, sabrat Ostroški, tumačio je 8. glavu Postanja. Ovu emisiju smo preuzeli sa kanala Ostrog TV studio i slušat ćemo je u nastavku našeg programa. Blagodarimo uredniku biblijskog serijala jeromonahu dr. Vladimiru Paliberku i producentu Radisavu Raju Jevriću, uredniku Ostrog TV studija i Ostroškoj bratiji na ovom preuzetom prilogu.
Draga braćo i sestre, pomaže Bog, evo nas opet, nastavljamo druženje na kanalu Ostrog TV studio, čitanje Starog zavjeta, to jest čitanje knjige Postanja. Stigli smo do 9. glave, ona nosi naslov Zakoni za novi svijet, zavjet i duga, Noevo prokletstvo i blagoslov njegove djece. I Bog blagoslovi Noja i sinove njegove i reče im, rađajte se i množite se i napunite zemlju. I sve zvijeri zemaljske i sve ptice nebeske i sve što ide po zemlji i sve ribe morske neka vas se boje i straše. Sve je predano u vaše ruke. Što se god miče i živi neka vam bude za jelo, sve vam to dadoh kao zelenu travu. Obratimo pažnju, u prvom stihu kaže se rađajte se, množite se i napunite zemlju. Nije Bog rekao samo rađajte se. Da je rekao samo rađajte se, onda bi bilo dovoljno jedno dijete, jel tako? A on je rekao množite se. Znači, treba imati onoliko djece koliko Bog da. I napunite zemlju. Za razliku od prvih ljudi, kada ih je Bog blagoslovio, tada je rečeno da vladaju zemljom. E sada već vidimo da novi rodonačelnik roda ljudskog Noje, poslije uništenja prvog svijeta, vidimo zbog tog grehopada, zbog te pale ljudske prirode, vidimo da čovjek više ne može da vlada zemljom. Nije mu od Boga dato da vlada zemljom. To će učiniti jedino Gospod naš Isus Hristos kada potpuno uništi vlast grijeha. Njemu će se onda sve pokoriti. Ništa neće ostati da mu se neće pokoriti Gospodu našem vaskrslom Isusu Hristu. Ali vidimo da palom čovjeku nije dato da vlada zemljom kao što je to bilo za prve ljude dok čovjek nije pao. I ovdje još vidimo da Gospod Bog daje ljudima sada da se sve boji čovjeka, ali vidimo se opet da imaju strah od čovjeka. To je opet jedna kategorija posle padnog stanja, jer prije padno stanje, kada je čovjek još bio u bezgrešnosti, bio je u savršenoj harmoniji sa prirodom, sa Bogom i sa prirodom i sa samim sobom. Nije bilo potrebe da se životinje plaše čovjek. Ta vlast čovjekov nad životinjama nije morala da se ogleda preko straha životinjskoga, nego je čovjek, imajući tu taj unutrašnji balans, imajući duha svetoga, u punoti sačuvanoga, da kažem, u svojoj cjelovitoj ličnosti, zračeći blagodaću Božijom, on je pokoravao životinje. I životinje nisu imale strah. A sada vidimo ovdje da neka vas se boje i straše. Znači, da se boje, da budu potčinjeni čovjeku, ali taj strah koji, kažem, nije svojstven do grehovnom čovjeku, pregrehovnom čovjeku, nego je svojstven palom čovjeku. Posle grehovno. I sve Bog predaje ruke ljudi, što se tiče znači zvijeri, ptica, riba. I vidimo ovdje da dolazi jedan novi momentum, jedna nova stvar, a to je da sada Gospod razrešava čovjeku da jede mesnu hranu, da jede od životinja, je li tako, meso od životinja. Do potopa čovjek je jeo samo hranu biljnog porijekla, ono što daje zemlja. A sada vidimo da zbog tog fundamentalnog potresa koji je nastao u prirodi, koji je se desio sa ljudskom prirodom poslije potopa, sve je pomjereno, sve je iščašeno. I zbog te, da kažem, dominante, zbog te ljudske pale prirode, Gospod je vidio tu potrebu da čovjek sada ipak treba da jede meso. I to je taj, da kažem, novi moment u životu drugog svijeta, u životu ljudi poslije grehopada i poslije potopa. E onda u 4. stihu, ali ne jedite mesa s dušom, njegovom, a tomu je krv. Znači, sad Gospod opet opominje, možemo jesti meso, ali od tih životinja mora biti istočena krv. Ne smijemo jesti sa krvlju to meso, zato što je krv u stvari simbol života. Jel' tako? Mi smo svi od jedne krvi, od Adama i Eve. Sav ljudski rod smo od jedne krvi, zato smo svi ljudi braća. Bez obzira na da li neko pripada nekim drugim vjerama ili uopšte da li pripada religiji kao takvoj. Svi su ljudi potekli od Adama i Eve, svi smo od jedne krvi, prarodiljske. I zato kažem, krv je simbol života. I to mora biti ispuštena krv od životinje da bi se ona mogla koristiti za hranu. Tako ako je uginula životinja, ako je udavljeno, kaže se tako, ili da, ili nešto, ili nekako drugačije, u tom smislu, ako krv nije ispuštena, to Gospod ne dozvoljava da čovjek jede. Ja ću samo ovdje sada citirati 3. knjigu Mojsijevu, Zakonik Mojsijev, gdje se kaže od 11. do 15. stiha, 17. glava 3. knjige Mojsijeve. Jer je duša tijelu u krvi. I da, to je po Bibliji, vidite ovdje u Starom zavjetu, da je duša u krvi. A ja sam vam je odredio za oltar da se čiste duše vaše, jer je krv što dušu očišćuje. Znači, životinje se prinose i krv se koristi u smislu tog prinosa oltarskog za očišćenje grijehova ljudi u Starom zavjetu. Zato je bila potrebna krv životinska. Zato rekoh sinovima Izraeljevim, niko između vas da ne jede krvi, ni došljak koji se bavi među vama da ne jede krvi. I ko bi god između sinova Izraeljevih ili između došljaka koji se bave kod njih ulovio zvjerku ili pticu koja se jede, neka isjedi krv, znači krv mora biti ispuštena, iz nje i zaspeje zemljom, jer je duša svakoga tijela krv njegova, to mu je duša. Znači duša je u krvi, a duša je opet život, krv opet kaže simbol života, zato je ta zabrana Gospodnja da se ne jede meso vezano sa krvlju. Čitamo dalje, 5. stih. Jer ću i vašu krv, duše vaše iskati, od svake ću je zvijer iskati. Iz ruke samoga čovjeka, iz ruke svakoga brata njegova iskaću dušu čovječiju. Ko prolije krv čovječiju, njegovu će krv proliti čovjek. Ovdje vidimo da Gospod u Starom zavjetu, vidimo sad ostvarenje onoga principa oko za oko, zub za zub, koji je suprotan odnosno na Novi zavjet, kako kaže Gospod Isus Hristos, ko vas udari jedan obraz, okrenite mu drugi, neprotivljenje zlu, a ovdje vidimo princip oko za oko, zub za zub, život za život. Vidite, ko prolije krv čovječiju, njegovu će krv proliti čovjek. Znači, Gospod uspostavlja, možemo tako reći, smrtnu kaznu. Jer je Bog po svojem obličju stvorio čovjeka. Sad Bog obrazlaže zašto ne treba ubiti čovjeka, zato što je čovjek stvoren po liku Božijem, po podobiju. Rađajte se, dakle, i množite se, narodite se veoma na zemlji i namnožite se na njoj. I reče Bog Noju i sinovima njegovim s njim govoreći, a ja evo postavljam zavjet svoj s vama i s vašim sjemenom nakon vas i sa svim životinjama što su s vama od ptica, od stoke i od svega zvijerja zemaljskoga što je s vama, sa svačim što je izašlo iz kovčega i sa svim zvijerjem zemaljskim. Postavljam zavjet svoj s vama, te ocele neće ni jedno tijelo poginuti od potopa, niti će više biti potopa da zatre zemlju. Znači, vidimo zavjet Boga sa Nojem i preko Noja sa čitavim rodom ljudskim, a to je zavjet spasenja od smrti, od uništenja. I opet, ovaj zavjet Nojev, da kažem, Boga sa Nojem, predstavlja prasliku na novozavjetni zavjet, gdje ćemo mi u Isusu Hristu imamo taj zavjet spasenja od vječne smrti, jer nas Gospod spasava od vječne smrti. Tako da kažem da je Nojev zavjet praslika na taj zavjet u Hristu i sa Bogom preko Hrista, njegovog sina uaploćenog, učovječenog. I reče Bog, evo znak zavjeta koji postavljam između sebe i vas i svake žive tvari koja je s vama do vijeka. metnuo sam dugu svoju u oblake da bude znak zavjeta između mene i zemlje. Evo vidite, znači da je duga upravo, da kažem, simbol tog znaka. A danas, nažalost, neke grupacije, manjine ljudske počinju da diktiraju svoje viđenje seksualnosti, izopačno, moram reći, s ovoga svetoga mjesta. Jednu netradicionalnu seksualnost koja je u stvari izopačena se propovijeda od strane manjine, gdje se zloupotrebljava boja duge. Mi vidimo šta je duga. Duga je u stvari simbol toga izmirenja, pomirenja Boga sa poslepotopnim čovječanstvom u ličnosti Noja. A ovdje, kažem, jedna grupacija koja je manjina nameće većini svoje jedno, kažem, izopačeno poimanje seksualnosti, pola kao takvog i upravo monopolizuju boje duge koje su sveštene za nas. I sada mi ne možemo da nosimo te boje zato što je takva politika ovoga savremenoga svijeta da je ta gej grupa koja bukvalno, kažem, prosto privatizuje duginu boju, nama ne da sada za pravo da nosimo to u onom izvornom semantičkom značenju, da je to savez ili jedinstvo Boga sa ljudskim rodom. To predstavljaju dugine boje, a ne propaganda izopačene ljudske prirode, propaganda jedne netradicionalne seksualnosti koja se od strane manjine nameće većini. Pa kada oblake navučem na zemlju, vidjet će se duga u oblacima. Ili pazite, na primjer, moram reći, na ruskom isto jeziku za takve ljude kaže se galoboj. Oni privatizuju plavu boju, a plava boja je boja Bogorodice, zato što je Bogorodica tijelo se vaznijela u nebo. Ona je tijelo se vaznijela, uznijela u nebo i boja plava je boja Bogorodice. A ovdje imamo da oni privatizuju, da kažem, monopol vrše na tome da to sad pripada njima. Pazite, prosto jedan nonsens, jedno ludilo. I opomenut ću se zavjeta svoga koji između mene i vas i svake duše žive u svakom tijelu i neće više biti od vode potopa da zatre svako tijelo. Duga će biti u oblacima, pa ću je pogledati i opomenut ću se vječnog zavjeta između Boga i svake duše žive u svakom tijelu koji je na zemlji. Opet vidimo one čuvene antropomorfizme, da Bog pogleda nešto, kao da je u pitanju, to su ta ljudska svojstva, antropomorfizmi koji se pripisuju Bogu. Bog opomenut će se Bog, pogledat će Bog. I reče Bog Noju, to je znak zavjeta koji sam učinio između sebe i svakoga tijela na zemlji. A bijahu sinovi Nojevi koji izidoše iz kovčega. Sim i Ham i Jafet. Ovdje imamo, sinovi Nojevi su stvari rodonačelnici rasa ljudskih. Kada govorimo o Hamu i njegovom pokoljenju, ovdje se misli na narod Afrike, narod tamne puti. Sim, to je semitski narod, jevrejski, bogoizabrani narod. I Jafet, to su evropski narodi i naravno mi Sloveni pripadamo tom, da kažem, koljenu ili rodu Jafeta. To su tri sina Nojeva i od njih se nastali sva zemlja. A Noje poče raditi zemlju i posadi vinograd. Vidimo po Bibliji da je Noje prvi čovjek koji je otkrio, da kažem, vinograd. I napiv se vina, opise i otkri se nasred šatora svojega. Obratite pažnju. Kako tumače sveti oci? Nije se Noje napio vina zato što je želio da se napije, nego vjerovatno što još nije znao o kakvom se piću radi, pa vjerovatno je to stajalo na suncu i ono sad, ja ne znam baš te pojmove kakav proces se odvija, da je ono postalo, da kažem, ima alkohol u sebi, nije više sok. I on vjerovatno, nemajući opita sa vinom, on se napio čovjek. Jer, kažem, on je prvi otkrio vinograd. I onda se otkrio, bio je nag, otkrio se u svom domu. To je vrlo važno, u svome šatoru, pazite. Tako da vidimo da opet Biblija govori za pravednika možda i kritički, a i opravdava ga. Kritički u smislu da se napio, ali opravdava ga u smislu nije otišao negdje na ulicu, na neko javno mjesto, u nekom tuđem domu, nego se u svom domu, da kažem, otkrio, razotkrio, postao nag u svom domu, to je vrlo važno. I treba imati u vidu da naravno niko ne blagoslije da čovjek pije, ali ako čovjek baš hoće da popije, treba vrlo da vodi računa. Na kraju krajeva ostane kući i pije u svojoj kući, pa ako se i otkrije i obnaži se u svom domu, da ne vide susjedi. A ne danas ne znam nija, po lokala, po restorana, još ljudi snimaju telefonima, da ne pričam šta, sve kakve gadosti, svega danas ima. Razumijete? Zato je ovdje pohvala, kaže Noju, iako se razotkrio, on se razotkrio u svome domu, a ne u tuđem. A Ham, otac Hanancima, vidje golotinju oca svojega i kazao, bojici braće svoje napolju. A Sim i Jafet uzeše haljenu i ogrneše je obica na ramena svoje, idući natraške, pokriše njom golotinju oca svojega, licem natrag okrenuši se, da ne vide golotinju oca svojega. Pazite, znači, razne odnose prema ocu. Vidimo Hama, koji je vidjevši golotinju svoga oca, odmah potrčao da razglasi sramotu. Kao danas, što mnogi rade, a to je sramota nama, hrišćanima, kada pričamo o tuđim grijesima, ogovaramo ljude, kada tuđe grijehe iznosimo svijetu na vidjelo, to je velika, da kažem, sramota za nas hrišćane. A niko nije od toga imun. Svi mi ljudi volimo tako da čujemo to što ne valja, da vidimo to što ne valja, imamo to zlo oko, da primijetimo ono zlo kod drugoga, a ne kod sebe, kao što kaže Hristos, licemjeru kaže, izvadi najprije brnu iz oka svojega, pa ćeš onda vidjeti, izvadiš trun iz oka brata svojega. Ham, on je vidio na gotinju oca i pošao odmah braći svojoj da se naroga golotinji svoga oca. A vidimo postupak dvojice, drugih sinova Sima i Jafeta, oni nećeše, kaže, pogledati, nego su natraške išli i nosili pokrivalo. Nisu htjeli da vide, a kamo li da razglase na gotinju svoga oca. To je velika pouka za nas, draga braći i sestre, da kako se treba obhoditi najprije prema svojim roditeljima, da ne zloslovimo roditelje, da budemo pažljivi prema njima, da budemo preispunjeni ljubavi prema svojim roditeljima. A posebno ovdje se misle na duhovne roditelje. Zamislite danas kako ljudi vole da ogovaraju patrijarha, episkope, sveštenike. Zamislite kako dosta toga izmišljaju i iznose, da kažem, kao porugu ovome svijetu, kao što je ham. Zato je to u ruskom jeziku i dan danas hamstvo. Rusi kažu hamstvo, upravo to označava to loše ponašanje, to da čovjek iznosi tuđi prljivi veš. Ima jedna priča, istinita priča. Jedan monah je noću izlazi iz svog manastira, preskakao je tu neku veću ogradu i odlazio. A sad ostala trojica monaha. Jedan od te trojice je na sljedeći način to tumačio sebi i drugima. A vjerovatno je, kaže, ovaj monah bludnik, on noću izlazi iz manastira, preskače ogradu, ide tamo, ima neku svoju tamo djevojku i bavi se bludom. On je bludnik. A ovaj drugi isto tako kaže, vjerovatno ide da krade, da je negdje noću odlazi, umjesto da prebiva u svoje kelije. A treći monah kaže, kakav je ovo monah? Njemu je malo dana, nego on noću ide da čini dobra djela, kaže. Kao svetitelj Nikolaj, arhijepiskop Nikijski čuvotvorac, kada je, da ga niko ne vidi, ubacio nam je čovjeku, čije su kćerke bile već spremne da svoje tijelo, da kažem, prodaju, ne bi li pomogle ocu da izađe iz teške materijalne situacije. I to je saznao svetitelj Nikolaj. Nikom nije pričao i došao tajno, ubacio zlatnike tamo, ne znam koliko je bilo, uglavnom, da niko ne vidi da pomogne tim ljudima. E tako ovaj treći monah opravdava, vidi u tome dobro i kaže, vjerovatno ide da ga niko ne vidi noću i čini neka dobra djela. A opet starac Pajsije je govorio da se ljudi dijele na dvije vrste. Ljudi muve i ljudi pčele. Ljudi pčele su oni ljudi koji u svemu vide dobro. Čak i ako je nešto loše, oni neće da vide to loše, nego će naći neko dobro u čovjeku i najgore grešnika će neđe moći da opravdaju. A ljudi muve, oni uvijek vide samo nečisto. Kao što muva ide na nečisto, tako i ovi ljudi kaže, samo vide nečisto. Najsavršeniji čovjek, najblistaviji, najsvjetliji, najbolji, u njihovim očima ispada najgori. I oni uvijek, kaže, vide to zlo i tu prljavštinu i onda to iznose ljudima. Veliki grijeh, kažem, da ljudi tako se odnose prema svojim roditeljima ili, ne daj Bože, prema duhovnim roditeljima, što još gore, prema, kažem, patrijarhu, episkopima, sveštenicima, kada sa ljudima koji nisu možda crkveni ili su crkveni, nije bitno, iznose neke priče ili stvari, iako su istinite, a kamoli ako nisu, što se često dešava da nisu. I onda se to iznosi, priča i tako se, da kažem, nanosi velika šteta i ugled crkvi i episkopatu i svom sveštenstvu naše crkve. a vidimo opet primjer koji treba da slijedimo. To je da ne vidimo grijeh. A ako ga vidimo, da ne širimo, da ne raznosimo. To je vrlo važno, možda sam ponavljao i možda se zaista ja nekad i ponovim, ali ponavljam određene stvari zato što je mnogo to važno i bitno i da zapamtimo i da primjenimo u samom životu. A kad se Noe probudio od vina, čitamo 24. stih i dalje, dozna šta mi učinio mlađi sin i reče, prokle da je Hanan i da bude sluga slugama braće svoje. E sad ovdje nastaje jedno pitanje. Zašto Noe proklinje Nehama, sina koji ga je vidio obnaženoga i prenio to svoje braći, narugao se, nego proklinje unuka svoga, to jest sina Hama, Hanana. Po tumačenju svetih otaca, kada su izašli iz kovčega, Bog je njih blagoslovio. A Bog kad nešto blagoslovi, ne može to onda neko da prokune. Zato kažem da svi mi sveštenoslužitelji koji služimo oltaru i prestolu, mi smo blagosloveni Bogom. Koliko god grešni bili, mi smo blagosloveni Bogom. I zato opet ponavljam, ne treba osuđivati i ne treba govoriti loše za svoje sveštenike episkope. Jer su oni blagosloveni. Kao što vidite, Bog nije prokleo Hama, zato što ih je blagoslovio kad su izlazili iz kovčega, nego prokletstvo pada na Hamovoga sina, što je opet teže Ham. Vjerovatno bi mu lakše bilo da je njega samog prokleo. I reče, prokleo da je Hanan i da bude sluga slugama braće svoje. I još reče, blagosloven da je Gospod Bog Simov i Hanan da mu bude sluga. Bog da raširi Jafeta, da živi u šatorima Simovijem, a Hanan da im bude sluga. Znači, vidimo Hanan i to potomstvo da bude sluga. Što se i danas može vidjeti i u samoj Africi, jedan težak položaj, da kažem, tih ljudi često su bili u kolonijalnom ropstvu i tako dalje. A ovdje, kažem, vidimo da blagosloven da je Gospod Bog Simov. Od Sima će poteći, proizaći starozavjetni patrijarsi, kao što je Avram, Isak, Jakov, proroci starozavjetni. I na kraju sam Gospod naši spas, spasitelj svijeta, Isus Hristos. A Jafet, to smo mi, Sloveni da kažem, Bog da raširi Jafeta, da živi u šatorima Simovijem. Znači mi koji ćemo primiti hrišćanstvo, ne samo Judeji koji su povjerovali i koji su postali novozavjetna crkva, nego i ovi pagani, to smo mi, koji smo bili mnogobožci ili neznabožci, pristupivši crkvi Hristovoj, mi u stvari pristupamo tom šatoru Simovom. Postojimo zajedno sa njim. I to je naše zajedničarenje u toj vjeri Hristovoj, u Hristu, kao i zajedničarenje u Bibliji, jer je i za nas stari zavjet, novi zavjet, naša sveta knjiga. Iako je od pisaca koji su po nacionalnosti Jevreji. A Hanan da im bude sluga. I poživi Noe poslije potopa 350 godina, a svega poživi Noe 950 godina i umrije. Tako se završava deveta glava sa smrću Noevom, velikoga pravednika. Vidjeli smo taj zavjet Boga sa Noem i s cijelim čovječanstvom u njegovom licu. Sljedeća glava je 10. I o ovoj glavi ja ne bih odvojeno govorio, zato što se ovdje radi o jednoj tablici naroda, jednom rodoslovu gdje se pominju imena sinova Noevih, onih od kojih će se naseliti zemlja. Samo bih izdvojio 9. i 10. stih gdje se govori o Nevrodu. Za njega se kaže da on prvi bi silan na zemlji. Bijaše dobar lovac pred Gospodom, zato se kaže dobar lovac pred Gospodom kao Nevrod. A početak carstvu njegovu bijaše Vavilon i Oreh i Arhad i Halani u zemlji Senaru. Mnogi sveti oci govore da je u pitanju prvi tiranin, osnivač prve države na zemlji, Nevrod. I da je tako bio tiranin, tako je, tiranija je bila njegova vlast. Jer pazite, sama država, ona je moralno neizdiferencirana. Ne možemo da je moralno ili etički aksiološki oblikujemo ili onako utvrdimo. Zašto? Zato što ona ima pozitivne stvari, kao što je uspostavljanje mira ili pravednosti ili zakona, jel tako, protiv anarhije, anarhičnosti ljudi u društvu. Ali s druge strane, ta država možda postane tiranija. Porobi društvo kao takvo ili čovjeka, što smo imali prilike da vidimo u 20. vijeku. Tako da kažem, država je nešto što možda bude dobro, a opet možda bude loše. I sam položaj hrišćana u državi je nekako ambivalentan. Mi jesmo poslušni državama, mi ispunjavamo zakone države. Samo kad taj zakon nije u protivrečnosti sa Božijim zakonom. Najveće gonjenje do sada u istoriji crkve, onih prvih tri vijeka, ne od Nerona i do Dioklecijana, tako mi vidimo da hrišćani nijesu mogli da prihvate to da oni uznose počast imperatoru kao Bogu, kao božanstvu. Sve drugo su hrišćani, sve ostale zakone su hrišćani ispunjavali i poštovali. I hrišćani se nekako mole za ukidanje zemne države, jel tako? Mi se molimo oče naš da dođe carstvo tvoje, znači da se prekine ovo carstvo zemaljsko, da dođe to, ta teokratija, ta savršena vladavina gdje će Bog da vlada, gdje će Bog da bude sve u svemu. Tako da kažem da hrišćani imaju tu ambivalentnu poziciju. Jesu vjerni državi, ispunjavaju sve zakone, ali opet moraju biti oprezni da ta poslušnost ide do one crte dokle ti zakoni državni nisu u protivrečnosti sa Bogom, sa Božijim zakonima. I mi se kažemo, mi smo prolaznici na ovome svijetu, došljaci, i naša istinska otadžbina je ona na nebesima, kao što kaže apostol Pavle, jer ovdje nemamo grada postojanoga, a tražimo i čekamo onaj koji će doći, Višnji Jerusalima. Što se tiče Nevroda, Biblija ga ne povezuje sa gradnjom Vavilonske kule. Dok to imamo kod jevrejskog pisca Josifa Flavija u njegovom dijelu judejske drevnosti ili judejske starine, gdje on pokazuje Nevroda kao protivnika ne samo Boga, nego i ljudi. I njemu se pripisuje ta inicijativa gradnje te znamenite Vavilonske kule. I saglasno ovome Josifu Flaviju, ovaj car je želio da pomoću te kule načini sebi ime. To ćemo kasnije kad budemo sljedeći put, kad budemo govorili o Vavilonskoj kuli, vidjet ćemo to da su ljudi htjeli da izgrade takvo jedno znanje da bi načinili sebi ime. Zato kažem ovdje kod ovoga judejskog autora Josifa Flavija vidimo da je ovaj Nevrod dao ukaz da se gradi ta kula u dolini Senar. Kažem, to nije biblijsko svjedočanstvo, što ne govori, ne znači da nije istinito, ali opet, dužan sam to da kažem, da je to svjedočanstvo poteklo od jevrejskog autora. I za mnoge svete oce ova ličnost Nevroda je u stvari najstarija praslika preteče Antihrista, kao tog jednog tiranina koji ustaje na Boga i sve što je Božije i čovjeka kao takvoga. Draga braću i sestre, to bi bilo sve. Obradili smo, tako da kažem, 9. i 10. glavu. 10. glavu malo brže u smislu zato što smo rekli da je ovdje jedna tablica naroda i izdvojili smo samo svjedočanstvo o Nevrodu. Sljedeće naše druženje bit će vezano za čitanje 11. glave knjige Postanja, nosi naslov Građenje kule u Vavilonu, pometnja jezika i raseljenje naroda, rodoslov od Sima do Avrama. Ostanite sa nama i neka ste blagosloveni vaskrslim Isusom Hristom, Sinom Božijim, i našim svetim Vasilijem i svima svetima. Amin Bože daj.
Uvaženi slušaoci, bila je to 11. emisija iz biblijskog serijala Pravoslavna egzegeza iz ciklusa lekcije iz Starog Zavjeta jeromonaha doktora Vladimira Palibrka, sabrata Ostroške obitelji. On je u ovoj emisiji tumačio 8. glavu knjige Postanja.